program Eyvah Onu. İkisi de magister programlardı.
14-24.
20 yıla kadar kitap almışım.
Paris'te benim ilk konsertim idi. Orada ben yeni solo programlarına çıkış verdim.
Her vaxtınız xeyir. Efirde 14-24 həmsöhbətiniz isə mənim İlkar Akif kızı. Bu dəfəki verilişimizdə Bakı Təhsil Mərkəzinin həyata keçirdiyi təhsil proqramlarından, rəsim müsabiqəsindən və Xəzər Universitetindəki yeniliklərdən danışacağım. Bugünlərdə Parisdə solo konsertlə çıxış edən gənc piyanoçu Şahin Növrəsli də qonağındır. Xoş gəlmişsən Şahin.
Sağ ol.
Veriliş boyu Şahinin ifasını dinləyəcək, onunla Paris təəssüratlarını bölüşəcək. 14-24 Bakalavrların Amerikanın Kolumbiya və Washington Universitetlərində və Macaristanın Budapest şəhərində yerləşən Mərkəzi Avropa Universitetində magistr pilləsi üzrə təhsil almaq imkanı var. Hər iki proqramı həyata keçirən Bakı Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Bahar Hacizadə deyir ki, bu proqramlar daha çox humanitar sahələrdə ixtisaslaşan tələbələr üçün nəzərdə tutulub.
Mərkəzi Avropa Universiteti proqramında 4-cü kurs tələbələri artıq iştirak edə bilər və bitirənlər aydındır ki. Sosial iş proqramında əlində diplomu olan tələbələr müraciət edə bilər. Sosial iş proqramında sosial iş sahəsi üzrə Mərkəzi Avropa Universitetləri proqramında müxtəlif sahələr var. Bunlar siyasi elmlər, beynəlxalq əlaqələr, iqtisadiyyat, ətraf mühit sahəsində proqram, Gender Studies var ya, gender öyrənən proqram, Nationalism Studies belə bir proqram da var, nasionalizm və s. və başqaları. Yəni, əsas hallarda bu humanitar və sosial elmlərdir.
Hər iki proqram üzrə imtahan 3 mərhələdə keçirilir. İlkin mərhələ sənədlərin qəbuludur. Sənədlər noyabrın 1-nə dək mərkəzə təqdim olunmalıdır. Bu mərhələdən uğurla keçənlər daha sonra yazılı və şifahi imtahanlar verəcəklər.
Sosial iş proqramında TOEFL imtahanı vermək lazımdır, sonra da intervyu olur, oradan professorlar gəlir Amerikadan. Mərkəzi Avropa Universitetində TOEFL imtahanıdır və ixtisasa uyğun başqa imtahanlar da var. İqtisadiyyat üçün riyaziyyat imtahanıdır, hüquqşünaslar üçün xüsusi ELSET imtahanıdır və başqaları. İkisi də 3 mərhələlidir. İkisi də deməli application, yəni sənədlərin göndərilməsi, ikinci mərhələ kim keçir o birinci mərhələdən, imtahanların verilməsi və üçüncü mərhələ intervyu.
Bahar Hacizadənin sözlərinə görə Amerikanın Kolumbiya və Washington Universitetlərinə 2 nəfər bakalavrın qəbul olmaq şansı var və onların nəinki təhsil, həm də orada yaşamaq xərclərini də Soros fondu ödəyəcək. Mərkəzi Avropa Universitetinə isə qəbulla bağlı məhdudiyyət yoxdur, sadəcə ödənişsiz təhsil hüququ əldə etmək üçün imtahanda maksimum bal toplamaq lazımdır. 14-24 Xəzər Universiteti isə yeni tədris ilində tələbələr üçün sürprizlər hazırlayıb. Bu ildən universitetdə tələbələrlə mütəxəssislər arasında görüşlər təşkil olunacaq. Bu və digər yeniliklər barədə daha ətraflı Xəzər Universitetinin tələbələri Ülvər və Firuzənin hazırladığı reportajda.
Xəzər Universitetinin tələbələri bu ildə müxtəlif sahələr üzrə mütəxəssislər, səfirliklər, nümayəndələr və digər əlaqəli şəxslərlə müzakirələr aparmaq imkanı əldə edirlər. Həmin imkanı tələbələrə universitetdə fəaliyyət göstərən siyasət institutu yaradır. İnstitutun əməkdaşı Xəyalə Məmmədova deyir ki, tələbələrin hansı mövzuda kiminlə diskussiya aparmaq istədikləri də nəzərə alınacaq. Yəni, tələbələr istədikləri vaxt öz təklifləri ilə siyasət institutuna müraciət edə bilərlər.
Biz artıq demək olar ki, tələbələrlə işləyirik. Məsələn, adi səfirlərin dəvət olunmasında biz onlarla sorğu keçirik. Onlar kimi görmək istəyirlərsə, debatlar təşkil olunsun, workshoplar, seminarlar, onların əsasını biz artıq təşkilatımızı eləyirik. Çünki iştirak edir onlar olacaq və hər şey onların yəncə olmalıdır.
Xəzər Universitetində tələbələri sevindirəcək başqa bir xəbər isə kitabxananın zənginləşməsidir. Kitabxananın işçisi Gülşən Mehtiyeva deyir ki, onlar müxtəlif dillərdə çoxlu yeni kitablar alıblar.
Biz bir layihə həyata keçirmişik. Bu layihə Amerika Kimyaçılar Cəmiyyəti ilə əlaqədardır. Relief International Beynəlxalq Humanitar Yardım Təşkilatının köməyi ilə biz o cəmiyyətdən 20 minə qədər kitab almışıq hal-hazırda. Bu kitablar bütün sahələrə aiddir. Bədii ədəbiyyatdan tutmuş riyaziyyata qədər demək olar ki, bütün sahələr orada göstərilib.
Bu yeniliklərin sırasına burada təhsil alan tələbələrin də öz təklifləri var.
Hər fakültəyə aid yeni-yeni fənlər açılsa çox yaxşı olar və çox maraqlı keçsə də yaxşı olar hər fakültəyə aid. Necə ki, bizim fakültədə indi yeni fənlər açılır və bizim çox xoşumuza gəlir.
İdman meydançamız yoxdur, idman meydançası açsın, sonra spor zallar açılsın bizdə.
Yaxşı olardı ki, kitablarımız sayın birə çox alçaydılar.
Xəzər Universiteti rəqs ansamblı da yay boyu bekar dayanmayıb. Gürcistan və Türkiyədə səfərdə olub. Ansamblın üzvləri səfər təəssüratlarını bizimlə bölüşdülər.
Biz Gürcistanda və Türkiyədə olmuşuq. Tiflisin Politeknik Universitetində böyük bir konsert keçirildi. Politeknik Universitetin rəqs ansamblı ilə Xəzər Universitetin rəqs ansamblı birlikdə öz rəqslərini və mahnılarını nümayiş etdirdi. Türkiyəyə səfərimizi Türkiyənin Bayburt vilayətindən başladıq. Həqiqətən də çox maraqlı və çox gözəl oldu. Ən çox bəyənilən və ən çox alqışlanan Azərbaycan rəqsləri oldu. Çünki Azərbaycan rəqsləri dünyanın hər bir yerində öz incəliyi və gözəlliyi ilə seçilir.
Xəzər Universitetinin yeni dərs ilində yeniliklərdən bir söz açdıq. Xəzər Universitetinin tələbələri Ülvə və Firuzə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Gelişin əvvəlində söz verdiyim kimi piyanoçu Şahin Növrəslinin ifasında bir parça dinləyək, daha sonra sizə rəsm müsabiqəsi barədə xəbər verəcəm.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
(14-24)
Özünü rəssamlıq sahəsində sınamaq istəyənlər Almanya qara, qırmızı və qızılı rənglərdə bir rəssamın gözü ilə mövzusunda keçirilən rəsm müsabiqəsində iştirak edə bilərlər. Müsabiqəni Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi, Qız Qalası Rəsm Qalereyası, Rəssamlıq Akademiyası və Almaniya-Azərbaycan İqtisadi Yardım İttifaqı təşkil edib. Müsabiqəyə qatılmaq istəyənlər mövzunu seçməkdə sərbəstdirlər, amma rəsmlər kətan üzərində və yalnız qara, qırmızı və qızılı rənglərdən istifadə olunmaqla çəkilməlidir. Tabloları səfirliyə oktyabrın 31-nə dək göndərmək lazımdır. Müsabiqədə 2 əsər seçiləcək və Almaniyaya səfər edəcək qalibləri orada yaradıcılıq proqramı və təcrübə mübadiləsi gözləyir. Müsabiqənin digər iştirakçılar da əli boş qalmayacaq. Onlara rəssamlığa dair kitab veriləcək. 24. Əvvəldə demişdim ki, qonağım da var. Bu günlərdə Parisdə solo konsertlə çıxış edən gənc piyanoçu Şahin Növrəsli ilə konsert təəssüratlarını bölüşməyin sırası çatdı. Amma əvvəlcə onun ifasında bir parça da dinləyək, sonra keçək söhbətə. Thank you. Şansı filmləmsə bir neçə gün bundan əvvəl Paris'te solo konsertin olub. İstəyirəm söhbətimizə bu solo konsertdən başlayaq. Necə keçdi? Hansı təəssüratlarla qayıtmısan?
Paris'te mənim ilk konsertim idi. Orada mən yeni proqramla çıxış elədim və yeni solo proqramla çıxış elədim. Yəni solo royal proqramım. Orada 5 saat 10 dəqiqəlik bir proqramım idi. Birinci dəfə onu mən Paris'te, Fransa'da dinləyicilərə çatdırdım. Çox yaxşı təşkil olunmuşdu konsert və məncə uğurlu keçdi.
Necə qarşılandı İFAN dinləyicilər tərəfindən?
Pis necədim, hələ o proqramı hələ Bakıda təqdim etməmişəm yəni, dinləyicilərə, bizim öz xalqımıza. Amma əzəllər deyildi, onlar yaxşı qarşıladılar və mənə çox insanlar mənə yaxınlaşdılar və başqa ölkələrdə konsert verməyi, həmin proqramla konsert verməyi təklif edirlər. Hətta mən trio zapislərimi də eşitdilər, ancaq ona baxmayaraq o ki, solo konsertində canlı olublar deyə ona əsas birinci stildə solo konsertin başqa ölkələrdə təqdimləsinlər. Yəni, bu odum edir ki, mənə gəlir çox xoşlarına gəlib xarici insanlara, xarici dinləyicilərə.
Bəs həmin proqramla Azərbaycanda nə vaxt çıxış eləməyə
planlaşdırırsınız? Azərbaycanda planlaşdırıram inşallah görək bir iki aydan sonra həmin proqramla çıxış eləyərik. Biraz belə o, deyim ki, 1 saat 10 dəqiqə belə dayanmazdan bir çıxışdır. Yəni, başlayan bir də 1 saat 10 dəqiqədən sonra dayanaraq. Belə proqram heç dünyada da heç olmayıb.
Yəni, fasiləsiz
çal. Fasiləsiz, bir əsər demək olar. Yəni, o improvizasiya xarakterli musiqidir. Orada caz və muğam və klasik musiqi bu üç janrın üç stildə improvizasiya edirəm mən. Yəni, konkret, heç bir kompozisiya, konkret əsər belə olmayıb. Sadəcə improvizasiya gəlir bu üç janrda, üç stildə. Ona görə indi, məncə, Azərbaycanda da onu proqramı dinləyicilərə təqdim etmək maraqlı olar və həm mənə üçün, həm də Azərbaycan xalq üçün. Parisdən qabaq mən Fransanın başqa şəhəri var, orada festivala çıxış elədim. Orada 3 Qafqaz ölkələrinin festivalı idi. Yəni, orada çıxış elədim və ondan sonra Parisə gəldim, Parisdə, yəni eyni proqram çıxış elədim. Yəni, biz necədir, mən özüm də birinci dəfə idi ki, solo proqramla çıxış elədim. Həmişə üçlü idi, ya kvartet, məsələn, mən festivalda saksofonla çıxarım, saksofon, kontrabas, zərb alətləri, yəni kvartet, Amerika musiqi işləri idilər. Amma tək birinci dəfə idi, o elə özü də, məsələn, fikirləşsən ki, səhnədə, mən həmişə, yəni səhnədə konsert vaxtı, çıxışım vaxtı, həmişə fikirləşirəm ki, o dinləyicini gerək hər dəfə yəni, saxlayasan, dinləyicinin fikrini hələ eləyəsən ki, fikri ancaq səhnədə olsun. Və hələ ifa zamanı bir növbim 20-ci dəqiqə idi, 25-ci dəqiqə idi. Mən saatı da yəni gözümün qabağındadır, görürüm ki, yəni 1 saat 10 dəqiqə əslində bir çıxış, bir bölümə çıxış olursa, o ən çox 1 saat 10 dəqiqə olur. Ondan çox yəni çalışırlar ki, çox insana çətin olmasın dinləyiciyə. Mən konsertdən sonra mən yəni 1 saat 10 dəqiqə bir dənə də ses çıxmadı zaldan, yəni ancaq axırda səhnədən 3 dəfə, 4 dəfə səhnəyə qaytardılar. Ondan sonra bir də biz ifa elədim, orada bir kompozisyon, mən əlində sazım qurbanın kompozisyonu var, onu üçlü yenə çıxış eləmişdim, bu dəfə tək bir parça, oradan bir balaca hissə çıxışdım. Yəni, nə bilim?
Bəs belə bir proqramı yaratmaq öz ideyanı idi, yoxsa necə?
Biz dünyada piyanoçuların, yəni solo çıxışları olub, yəni mən klasik piyanoçuları demirəm, caz müzik piyanoçuları demirəm. Olan çıxışları olub, ancaq iki bölmədən ibarət olub olanı. Məsələn, Keith Jarrett var, Brad Meldow var, belə kim piyanoçular var, Chicaria var. Onlar həmişə iki bölmə çıxış edib, 40 dəqiqə, sonra fasilə və ikinci bölmə 40 dəqiqə. Yəni, mən nədənsə fikirləşdim ki, bir bölmə eləyim və onu 1 saat 10 dəqiqədən deyəməzmə. Ancaq elə maraqlıdır, belə adamın öz üçün də maraqlıdır ki, belə yəni ifa zamanı muğamlarından keçirəm klasikdan caza belə yəni işin və görürsən ki, nə bilim, vaxt gedir, amma hələ bir elə maraqlıdır, yəni çox var. Yəni, dinləyicilər sonra yaxınlaşıb da deyiləm, nə qədər çıxış eləyə baxırlarsa da 1 saat 10 dəqiqədən elə bir 20 dəqiqə keçdi.
Yəni yorucu deyil bu?
Yorulmur bu. Elə əsas da odur ki, gərək dinləyici yorulmasın. Maraqlı olsun ki, dinləyici yorulmasın. Mənə gəlir, yaxşı oldu.
Şahin, bildiyimə görə bu konsert sənin ilk uğurun deyil. Bundan əvvəl də bir neçə ölkələrdə çıxışların oldu.
Əsas caz götürəndə belə Amerikana deyirlər. Mən də Amerikada iki dəfə konsertim olub, iki dəfə caz festivalında çıxış eləmişəm. Orada Minneapolis-də caz festivalında çıxış eləmişəm. New York-da konsertim olub. Boston şəhərində konsertim olub və yəni orada hələ mən konsertdən çıxışım festivalın ən yaxşı zapis, ən yaxşı əsərlərinin seçilmiş disk buraxılıb, orada mənim ifamda bir kompozisiya düşüb, onunla da mənim prodüserlər yəni internet varsa, əlaqə salıb icazə alırlar ki, imkan varsa, yəni biz o bir kompozisiyaya ora daxil edirik. Yəni bu mənə gəlir, nəinki mənim üçün, Azərbaycan üçün oxudur ki, mənim yəni ifamı orada, onlar öz disklərinə, festivalın disklərinə salır. Mənim əlaqə məndən İtaliyada konsertim olub, belə, Rusiyanın özündə, Hollandiyada konsert çıxışım olub, Türkiyədə, Bakıda, belə yəni, olur da.
Bəs beynəlxalq müsabiqələrə necə qatılmışsan?
Müsabiqələ bilirsiniz, caz musiqisinin biraz müsabiqə həmişə az olub. Klassika musiqiçilər üçün müsabiqə çox olur, festival az olur. Amma caz musiqisində festival çoxdur, müsabiqə az. Yəni caz musiqisi çoxsu bayram əhvalatlarında şənlikdir. Yəni, ona görə yəni zərb alətləri və improvizasiya musiqisi. Ona görə çox festivallar var dünyada. Amma klassik musiqisi mən deyim belə biraz imtihan kimidir. Belə janr özü də. Ona görə konkurs çox, müsabiqəsi çoxdur dünyada. Ona görə festivallara çıxış edir.
Bəs Şahin, bu caza maraq neçə yaşından yaram, neçə yaşından bu sənətdəsin?
Bu sənətdə musiqi sənət uşaqdan alam, 5 yaşından qədər. Mənim musiqi aparandan valideynlərim sənətdəyəm. Özümdən kişi, yəni 3 qardaşım var, onu da bilirsiniz. Orada musiqiçilərdilər. Ancaq mən ki, böyük olmuşam, biraz həm sənətdə bəlkə çətinliklər olub, həm şeydə hər şey çətində olub. Ancaq, yəni caza mən əvvəlcə klasik musiqi çox keçmişəm, evlilərdə məktəbdə oxuyacağım, sonra konservatoriyanın musiqi qəsəyəm etmişəm. Sonra caz musiqisinə deyim də, Vaqif Mustafazadə əmin yazılarından sonra, deyim ki, onun əmin yazılarından sonra mən belə çox marağım artdı, sevgim artdı, kompozisiyalarını öyrəndim və özüm üçün ifa edirdim hələ məktəbdə. Ondan sonra başladım Amerika musiqiçiləri maraqlanmağa, onları öyrənməyə və 12-13 yaşından belə o vaxtlardan.
Artıq neçə ildir?
10 ildən çoxdur.
Şahin, danışdıq ki, konsertdə də cazla, muğamın sintezindən ibarət bir çıxışın olub. Səncə bu uğurlu sintezdir, istəyirəm bu sintez barədə danışaq.
Bir şey, o qədər uca dünyada şey deyiblər ki, hər tərəfli, hər bir janrda, hər bir sahədə elə musiqiçilər olub dünyada ki, onlar hər şeyi deyiblər. Hər bir qəşəyinliyi, hər bir gözləriliyi deyiblər. Və indiki zamanda, indiki dövrdə musiqiçi, hansısa bir xalqın musiqiçi məsələn, çalışır ki, öz musiqisini o janra göstərsin. Klassikada tutmuş janra, cazda. Hamı çalışır ki, yəni biz əsasdakı bizim muğamımız var.
Yəni, haradasa milli kaloriya qatmalısın?
Muğamı, mən məsələn, konsertdən sonra da gürcülər də var idi. Konsertdən sonra yaxınlaşdılar ki, yəni, Как мы любим азербайджанскую музыку, белә-белә. Yəni, mən orada cazda əlavə edirəm, caz ifa edirəm, sonra bir balaca muğam sintez edirəm cazla. Yəni, onlar pis necədə bu bizi başqa musiqiçilərdən ayırır, dünya başqa musiqiçilərdən öz fərqləndirir. Yəni ki, göstərir ki, bizim Azərbaycanlı sanan və sənin öz musiqin var. Mən məsələn, mən caz ifa edirəm və ondan sonra yəni, deyirəm ki, bu caz deyim, ondan əlavə mən öz musiqim də var, muğam. Və yəni, muğam sintezi gələndə cazla muğamın məndən qabaq vardı Mustafa Zadə sintezinin ifası olub və yəni mən birinci deyirəm ki, belə deyim. Ancaq yəni ondan da mənim sintezim fərqlənir, çünki o da o başqa dövrən olub, indiki dövrən başqadır, yəni 30-40 il fərq var arada. Müasir bir fikirlər var, müasir bir çox musiqiçilər dünyaya gəlib, yəni onların hamısı istər-istəməz mənim sintezim ondan fərqli bir olacaq, amma yəni ora eyni sintezdir, mənim cazma sintezdir. Yəni mənə elə gəlir, yenə də bundan sonraki konsertlərimdə və çıxışlarımda əlbəttə ki, yenə də muğam sintezi, muğamla bütün əsərlərim ondan sintez olmalıdır, olacaq.
Şahin, yaxın gələcək üçün nə kimi planlarım var?
Yaxın gələcəkdə deyirəm, yəni biz adam istəyir çox plan olsun, çox konsert olsun, ancaq biraz o qədər işlər olur ki, çətinliklər əldən olur ki, adam bir balaca başı qarışır. Bakıda indi mən o solo proqramı istəyirəm, dinləyicilərə təqdim edeyim. Bir-iki aydan sonra ondan əlavə mən həm xaricdə konsertlərim var, çoxlu konsertlərim var, həm İspaniya və İtaliya prodüserlərinin mənə yəqin ki, kontraktlarım gözlənilir. Orada bir neçə konsertlərim olmalıdır və orada mən yəqin ki, yeni bir proqram mən Tahir Kemalşa belə bir üçlük görürəm, istəyirəm xalq çalğı alətləri və rayonun birləşməsində belə bir üçlük konserti edeyim. O da yəqin ki, bəlkə bilməm, birinci burada olacaq, sonra xaricdə, ancaq həm orada, həm burada olmalıdır. Bundan əlavə həm caz triyalı, iki konsertlərim planlaşdırmam gələn il, həm bu ildə yəqin ki, çatdıraram caz üçlüyəm. Gələ inşallah, yəqin ki, mən klasik konsert vermə fikrim var, Mozartın yəqin ki, simfonik orkestrlə iki konsertini istəyirəm ifa edeyim. Bu da xarici bir, çox bir məşhur bir dirijorla konsertin keçilməlidir. O da yəqin ki, həm xaricdə, həm Bakıda olar. İnşallah, bu kimi olsun.
Çok sağ ol Şahin.
Size sağ olun.
Göre. Çok sağ ol ki geldi.
Çok sağ ol.
Azadlık Radyosu her gün gece 10'dan 11'in yarısına ve 11'den 12'ye kadar orta dalgada 1530 ve 1296 Hz tezliklerinde.
Sonda isə həmiş olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Nəticələr!
Bala, yaxın gəl, sənə bir sözüm var. Dünən sənin dostun özü hovuza atanda sən onu xilas elədin. Demək, sən ağıllanırsan. Ona görə də sənə bugün iki dənə xəbər deyəcəm. Biri şad xəbərdir, biri bəd xəbərdir. Hansından başlayayım?
Şad xəbərdən.
Şad xəbər odur ki, bala, sən ağıllanmışsan, ona görə də biz səni bugün evə buraxırıq. Amma bəd xəbər də var, deyim ona.
De.
Bilirsən, dünən dostun hansını ki sən havuzdan xilas elədin, özünü astı.
Bu özümü asmayıb, onu mən asmışam ki, qurusun.
Ay mənim şeytan balam, gəl atanın qızı.
Ata, ata.
Ay, al, al, gəl ata sənə nə al.
Nə alım, qatda.
Yaxşı mənim balam, de görüm. Anan gözəldir, yoxsa mən?
Ata, bilirsən, istəmirəm, nə cavab verin, bilirsən, niyə?
Niyə?
Qorxuram ki, anam küsəl.
Efirdə mənə ayrılan vaxt başı çatdı. Verilişi mən aparırdım, Ülkər Akif qızı. Gələn həftədə bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başı çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün. Səhər 8-in yarısından 8-ə qədər. INS CM Radiosunda. 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər. Orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.